Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, untuk setorannya sangat memuaskan sekali sampai surat Idza Syamsu Kuwirat. Secara hasil sudah sangat memuaskan sekali. Jadi kalau dihitung tinggal 5 surat kita. Tapi memang rada panjang. Tapi statusnya tinggal 5 surat, sudah menyelesaikan juz amma, juz 30, surat An-Naba, surat An-Nazi'at, surat Abasa wa Tawalla, Al-Mutaffifin dan Al-Fajr. Tinggal 5. Jadi eman kalau berhenti sampai di sini. Gitu Pak Sarjio? Eman. Diselesaikan sampai selesai juz 30. Nanti kalau sudah selesai juz 30, eman kalau tidak dilanjutkan. Oh, sudah dapat satu juz kok berhenti. Begitu terus nggih Pak Imam ya. Begitu Bang Endar? Nggih. Tinggal 5 surat. 5 surat pun ini hari ini masih belum menambah. Karena sebenarnya status hari ini yang disetorkan itu apa? Sepertiga terakhir, tapi ternyata setorannya dari awal semua, dari tadi yang pertama sampai yang terakhir tadi semuanya setoran dari awal sampai akhir. Tapi tetap itu tidak merubah konsep kita. Statusnya hari ini yang disetorkan sepertiga yang terakhir. Kenapa? Karena ada sebagian teman kita yang juga perlu waktu lebih lama, masih berjuang kan begitu ya, seperti Abu Ahmad. Ngaku sendiri. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita masih belum nambah, besok juga masih ya. Kita beri nafas lah, daripada dipaksa menambah akhirnya apa, mengganggu semangat. Maka kita lebih baik bersabar. Statusnya tinggal 5 surat. Misalkan apa, pekan depan kita menyelesaikan Al-Fajr dan Abasa wa Tawalla, berarti tinggal di 3. Sampai Ramadan misalkan cuma nambah Al-Mutaffifin dan separuh An-Nazi'at, bulan Ramadan masih Amma Yatasa'alun dan separuhnya. Jadi akhirnya tercapai target kita. Kalau target kita kan sebelum Ramadan sudah selesai juz 30. Dunia ini apapun yang ditargetkan tetap agak sedikit meleset. Kan begitu kan ya? Apa pernah jenengan sesuai target dan pas? Saya kira enggak pernah. Bener-bener pas loh. Sok muncul malah. Oh, waktu nih, ya kan? Seharusnya targetnya Ramadan sampai Ramadan tahun depan gitu maksudnya. Itu namanya punjul targetnya. Alhamdulillah, patut disyukuri. Tinggal itu nanti yang satu juz ini diulang-ulang terus. Masya Allah. Nah, yang 30 juz itu seandainya kita fahami artinya kemudian kita amalkan, sudah cukup atau belum sebenarnya? Untuk kita loh. Kalau untuk sahabat belum cukup, karena beliau-beliaunya memang memiliki kemampuan untuk mengamalkan juz apa, Al-Quran 30 juz. Kalau kita satu juz, yaitu juz 30 saja sudah soleh kalau bahasa Abu. Sekarang misalkan kita ingat ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, lau ma anzalallahu ala hadhil umma illa hadhihi surah lakafathum. Masih ingat ucapan Imam Syafi'i itu? Seandainya Allah tidak turunkan Al-Quran kecuali surat ini, itu sudah cukup. Surat apa yang dimaksud? Wal asri innal insana lafi khusrin. Surat itu dalam juz keberapa? 30. Bukan cuma surat Al-Asr, tapi sekarang Idza Syamsu Kuwirat. Idza Syamsu Kuwirat. Jadi kita sabar kemawon, begitu ya. Sabar saja. Itu sudah cukup banyak. Seandainya diamalkan sebenarnya sudah cukup. Kan itu sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi tafsirnya
dalam
dulu kan sekali nanti baca tafsirnya.
Ini kita targetkan juz 30 selesai, kemudian kita baca tafsirnya saja daripada kita kejar target masuk ke juz 29, begitu ya. Daripada kita kejar target juz 29, lebih bagus kita mengulang lagi dari surat An-Nas sambil panjenengan mengulang-ulang rojaah, saya membacakan tafsirnya. Kapan itu? Setelah Ramadan. Begitu ya, Pak Harjo. Yang penting mangkat. Faham tidak faham, yang penting faham. Faham kalau harus mangkat. Begitu targetnya Syekh Ridwan J. Kan gitu. Begitu Mas Nur. Jadi kita matengkan juz 30 ini sudah sangat luar biasa. Dan sudah sangat luar biasa. Misalkan surat-surat yang kemarin, yang hari-hari ini kita baca, Idza Syamsu Kuwirat, idza samaun fadarat, idza samaun syaqqat, ya kan? Itu semua kan berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat. Itu kalau diulang-ulang sudah cukup sebenarnya untuk kita lebih semangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu satu ayat pun cukup. Adapun orang kafir, wa matughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan adapun orang-orang kafir, tanda-tanda kebesarannya, ayat-ayatnya tidak akan memberikan manfaat sedikit pun buat mereka. Sekarang misalkan orang-orang Quraisy minta, "Ya Muhammad, belah bulan itu kalau betul-betul engkau seorang nabi." Bulan betul-betul terbelah, apa kemudian mereka masuk Islam? Tidak masuk Islam. Nah, sekian banyak tanda-tanda apa kebesaran Allah dalam bahasa yang sering kita dengar mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW lalu diperlihatkan itu ternyata tidak membuat mereka beriman. Nah, sementara kita tiap hari dihafalkan idz syamsu kuwirat, kan gitu ya, kemudian wa idzan nujumun kadarat, idz samaun syaqqat ketika langit terbelah, idz samaun fatarat juga seperti itu ketika langit terbelah, itu kan sebenarnya ayat-ayat nasihat buat kita semua untuk selalu ingat kepada akhirat, agar kita selalu sadar bahwa kita diciptakan di dunia ini dalam rangka beribadah, sehingga cara kita berpikir, pola hidup kita, rencana kita ke depan itu harus dalam bingkai ibadah. Sudah tidak ada lagi apa pribadi, tidak ada lagi individu, segala sesuatunya harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga saya cerita sama panjenengan, ini adalah mudah-mudahan kabar gembira. Jadi apa tanah yang kidul wetan itu ya, dari lokasi kebun suwung yang luasnya 3.745 itu, kemarin siang sudah saya bayarkan 100 juta rupiah dari total 270 juta. Sudah saya bayarkan 100 juta rupiah. Sertifikat sudah saya pegang, alhamdulillah. Itu pun wakaf lillahi ta'ala. Panjenengan sebagai saksi semua. Menambah yang lokasi Bunsung itu yang 2.500 kurang lebihnya. Siapa yang mewakafkan, saya sampaikan saja. Apa namanya, bapaknya Wicak. Yang beliau berikan apa, mobil Terano-nya itu. Kemarin sudah saya bawa sekaligus mobilnya. Senin malam Selasa saya titipkan teman untuk dijualkan, karena beliau yang bilang, "Yang saya punya cuma ini Pak D, kan itu, mau dijual berapa terserah Pak D, yang penting saya menyerahkan dalam bentuk mobil kemudian kakak ipar saya sedang proses jual tanah di Ngawi, nanti hasil penjualan itu untuk wakaf juga, sisanya saya dan istri, kan itu wakaf, bukan untuk pribadi, bukan untuk dijual lagi, bukan untuk apa-apa. Kenapa? Karena kita mikirnya untuk akhirat, kan gitu. Karena cita-cita saya, ketika meninggal dunia nanti sudah nggak punya harta lagi, kan gitu. Kami punya 3 orang putri, masing-masing ya, alhamdulillah sudah kita siapkan sepetak tanah sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Itu sebagai bentuk tanggung jawab orang tua. Jadi ketika suatu saat meninggal dunia sudah tenang. Karena putri-putri kami yang 3 itu sudah kita jatah sepetak tanah semua, alhamdulillah sudah. Lah sisanya cita-cita saya, apa yang tersisa, fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jam tangan saya itu yang kalau dijual sekarang 2.500.000. Kan itu. Tapi dikasih orang. Kan itu. Hah? Sudah jadi milik saya, Mbah Momo. Kan itu. Kitab-kitab saya semua termasuk ini yang kita baca semua itu wakaf lillahi ta'ala. Kemarin saya sudah sampaikan, saya Ridwan, tolong pesankan cap, stempel. Kenapa? Hari-hari ini kan kita diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghafal surat-surat tentang kiamat, 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 kiamat. Jadi terkadang kita harus bertanya, apa yang sudah kita persiapkan sebenarnya? Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhirat kita? Perjalanan panjang, panjang sekali. Maka apa namanya, beberapa hari yang lalu saya itu menangis. Jadi malam kita makan bersama, saya, anak sama istri, anak saya yang umur 7 tahun itu sedang makan gini, saya sambat. Karena beberapa hari yang lalu kan sudah mulai kerja bakti lagi. Saya sambat, wah capek ini, wah apa. Masya Allah putri saya mengatakan, istirahat itu di surga. Saya nangis karena anak saya masih 7 tahun sudah mengingatkan bapaknya, "Bah, istirahat itu di surga. Jangan mikir istirahat di dunia. Enggak mungkin kita bisa istirahat di dunia. Capek memang di dunia ini. Masalah ada terus, persoalan enggak akan ada selesainya." Capek kita. Panjenengan berangkat dari Bantul, dari Sanden, dari Palbabang, dari Grogol ke sini tiap hari belajar itu capek. Siapa yang mengatakan tidak capek? Panjenengan yang di dekat juga seperti itu, asli penduduk sini. Capek, semuanya capek. Tapi memang betul istirahat itu cuma di surga. Jangan pernah berpikir bisa istirahat hidup tenang di dunia, karena di dunia ini memang seperti itu, penuh dengan ibtila, penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai manusia, karakter kita seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halua idza massahul syarru wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manwa." Itu manusia, itu saya dan jenengan. Tidak bisa kok kemudian kita ndak, saya ndak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha mengetahui tentang siapa kita. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Innal insana khuliqa halua." Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan karakternya yang halua. Apa itu halua? Idza massahu syarru jazua. Kalau dapat sedikit masalah saja sudah mutung, sudah putus asa, sudah menyerah, berpikir buruk, entek. Itu baru sedikit kena masalah. Wa idza massahul khairu manua. Tapi kalau sudah dapat kebaikan, pelitnya bukan main. Mau berbagi susah. Pinginnya semua-semuanya untuk dia, untuk dirinya. Yang penting dia untung. Itu manusia. Siapa? Saya dan semua panjenengan. Tidak ada yang dikecualikan di sini. Memang watak manusia seperti itu. Maka bukan kemudian watak itu dibenarkan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan watak kita yang sesungguhnya agar kita juga berusaha untuk bagaimana mensiasati watak ini. Gitu ya. Bagaimana kita mensiasati watak ini, kemudian kita betul-betul tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah berbahagianya seorang hamba ketika dia meninggal dunia, tidak ada harta yang dia bawa. Itu berbahagia sekali. Dia tidak punya hutang, tapi dia juga tidak membawa harta. Kenapa hamba seperti ini berbahagia? Karena pada hari kiamat nanti hisabnya mudah sekali. Apa yang mau dihisab dari dia? Wong dia meninggal dalam keadaan tidak punya harta. Kan itu. Sementara orang yang memiliki harta sekian banyak, hisabnya ya panjang, lama, dibandingkan mereka yang hartanya jauh lebih sedikit. Maka coba perhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau bawa ketika meninggal dunia? Tidak ada yang beliau bawa. Rasulullah orang terbaik, manusia paling mulia, penutup para nabi dan para rasul, seorang hamba yang seandainya mau harta emas itu beliau miliki, seandainya beliau mau gedung mewah beliau dapatkan. Apa yang tidak bisa beliau raih dengan kedudukannya sebagai orang yang dicintai oleh sahabat-sahabatnya? Tapi ternyata meninggal dunia dalam posisi tidak membawa harta. Tanah-tanah fai, artinya milik Rasulullah SAW, hasil pembagian rampasan perang, demikian juga ghanimah dan fai itu, sebelum meninggal dunia, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lillah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, tidak diwariskan kepada anak-anaknya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang paling terbaik. Jadi siapapun dari kita yang ingin mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, contohlah beliau secara sempurna, kafah, termasuk dalam hal ini. Artinya jadikanlah agenda hidup kita, cita-cita kita, saat meninggal dunia nanti sudah, kan itu ya. Semua hak sudah kita tunaikan. Kalau masih punya orang tua ya, orang tua kita berikan haknya. Kalau panjenengan punya anak putra putri, tunaikan juga hak-haknya. Setelah dari itu serahkan fisabilillah. Nah, Kenapa? Karena orang yang terbaik pun melakukannya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Utsman bin Affan. Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika meninggal dunia itu justru menanggung hutang. Jangankan punya harta, malah menanggung hutang. Sebelum meninggal dunia, ini dalam posisi sudah tertusuk ini, darah ngalir terus, sudah ditikam oleh apa orang jahat itu ya. Ditikam posisi sudah mau meninggal, dokter sudah angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan. Karena diperiksa, coba kasih minum susu atau yang semisalnya. Kalau ternyata yang diminum itu langsung keluar dari lokasi tusukan pisau, berarti sudah gak bisa diselamatkan. Ternyata betul, ketika minum keluar dari lokasi apa dari titik tusukan itu keluar, sudah gak bisa diselamatkan ya. Umar Ibn Khattab ini bukan orang biasa. Umar Ibn Khattab yang sudah dipastikan masuk surga, sudah pasti masuk surga. Itu ketika meninggal dunia pesan kepada anaknya Abdullah bin Umar, hutangku sekian, gunakan harta yang tersisa milikku untuk melunasinya. Kalau ternyata masih belum cukup, jual rumah yang beliau punya, yang dulunya beliau beli. Kalau itu masih belum cukup juga, minta tolong keluarga besar Umar untuk melunasinya. Itu Umar Ibn Khattab meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa apa? Apa? Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Umar bin Abdul Aziz, yang kita kenal kejujuran dan keadilannya itu, meninggal dunia juga tidak meninggalkan harta. Itu orang-orang terbaik. Nah, kalau mau disebut satu persatu terlalu banyak. Tapi saya kira Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja kalau kita sebutkan sudah cukup. Kan itu sudah cukup. Barakallahu fikum. Jadi usia dan umur kita yang tersisa ini, cobalah kita sedikit. Apa mulai kita pikirkan untuk kepentingan akhirat kita, kepentingan akhirat kita. Apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan, yang bisa kita berikan, kita berikan. Kan gitu ya. Fi sabilillah semuanya. Naam. Barakallahu fikum. Ya kalau misalkan hari-hari ini hari-hari apa namanya? Kerja, misalkan apa namanya? Ada nanti tim yang ingin menyusun jadwal kerja bakti dan yang lainnya. Tolong jangan dianggap itu sebagai satu yang beban, memberatkan. Tapi kita berpikirnya ini kesempatan untuk apa, menambah bekal perjalanan kita menuju akhirat yang sebenarnya sangat sangat panjang itu. Nah, ya dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, karena yang paling berat memang ikhlas itu yang paling berat. Mungkin di hadapan orang saya bisa mengatakan ikhlas, di depan orang saya bisa senyum seakan-akan menikmati, tapi dalam hati siapa yang tahu? Dalam hati siapa yang tahu. Maka setiap saat, setiap waktu kita selalu meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ruzukni al-ikhlas. Ya Allah, berikanlah rezeki untukku dalam bentuk apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Cita-cita ke depan sebenarnya sangat sangat luas. Tekad kita itu sangat besar sekali. Nah. Pendidikan anak-anak kita itu memerlukan fasilitas dan sarana yang tidak sedikit untuk mencetak, ya, mencetak anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik, yang unggul dalam segala bidang. Nah, terutama dalam bidang agama. Tapi kan aspek keduniaan mereka tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Kita sebagai orang tua juga berkewajiban membimbing anak-anak kita di aspek keduniaannya. Nah, itu kemudian bukan wes gawean engko, enggak, bukan seperti itu. Kita sebagai orang tua tetap semangat apa memondokkan, mempesantrenkan anak-anak kita, itu wajib hukumnya. Tapi untuk aspek keduniaan mereka, besok mereka kerja apa, kemampuannya bagaimana, skillnya seperti apa, itu juga tanggung jawab orang tua. Jadi perlu yang namanya lahan yang dikit. Kenapa kok kita beli tanah itu? Nah, tanah yang seluas itu sama sekali tidak pernah saya pikirkan untuk dibeli. Tapi ternyata si pemilik tanah sedang membutuhkan uang, keliling ke beberapa tempat, tidak direspon. Akhirnya beberapa orang mengarahkan kepada saya, itu Pak Mukhtar aja. Sudah berapa kali datang ke rumah, tidak pernah ketemu. sampai akhirnya yang kagungan Siti nitip surat dimasukkan dalam amplop, dimasukkan di bawah pintu di rumah saya bagian barat itu. Isinya, "Pak, saya perlu uang mau jual tanah. Kalau misalkan berminat hubungi saya." Lah sejak itu mikir, wah. Gitu. Sampai kemudian akhirnya terjadilah proses yang kemarin itu sampai ya mudah-mudahan lancar semua ke depannya sampai balik nama nanti. Nah, jadi prosesnya bukan kita yang mencari, tapi kita yang ditawari. Nah, saya berpikirnya ini rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya luas. Itu masih belum cukup. Kalau kita mau memikirkan anak-anak kita, itu masih belum cukup. Nah, yang kita pikirkan sekarang anak-anak kita, cucu-cucu kita. Yang namanya belajar itu kan bukan cuma di kelas, di masjid, tapi anak-anak kita butuh ruangan. Misalkan workshop untuk kegiatan bengkel misalkan. Anak-anak kita kan perlu dikasih kemampuan seperti itu, skill. Jadi kalau misalkan apa namanya mau bangun sesuatu rumah itu sudah enggak apa Abul Faruq, Pak Ali, Pak Mujadi, Abul Faruq, Pak Ali, Pak Mujadi enggak lagi, tapi anak-anak kita punya kemampuan itu semua. Anak-anak ini siapa? Ya anak-anaknya panjenengan sendiri. Sekarang kan alhamdulillah masih mondok di Klegen, masih mondok di Sewon, Imogiri. Tapi aspek-aspek yang lain kan tidak bisa kita lupakan begitu saja. Bagaimana cara kita mengajari mereka yang namanya pertanian, mengajari untuk mereka yang namanya perikanan, peternakan. Bukankah itu juga perlu lokal? Begitu Bapak Monje? Kan enggak mungkin di kelas yang sama di perpustakaan kok yang diajari perikanan. Ya enggak wangun, tapi memang perlu lokal. Lokasi-lokasi yang sangat memungkinkan. Maka cita-cita saya di sekitar kebun suung itu, kalau misalkan bisa dibebaskan sebagai statusnya wakaf, Masya Allah. Karena rencana kita panjang ke depan, kan gitu, panjang ke depan. Jadi kalau misalkan apa namanya Allah mudahkan ya, tanah sampingnya kita beli wakaf lillahi ta'ala, kan gitu. Itu sebuah cita-cita. Mudah-mudahan panjenengan bisa memahami, kan gitu ya. Sekarang Pak Udin anaknya berapa, Abu Ahmad anaknya berapa, kan itu Abdul Faruq, Pak Dekamiran semuanya, tapi tidak sekarang. Bukan sekarang. Tidak boleh kita tergesa-gesa, itu tidak boleh. Pelan-pelan, sabar, alon-alon, kan gitu ya. Sabar pelan-pelan. Nanti kalau tergesa-gesa ya akhirnya jadinya jelek. Semua pekerjaan itu kalau kita lakukan secara tergesa-gesa, hasilnya apa? Jelek. Begitu Mas Gunawan? Termasuk kerajinan tangan. Kerajinan tangan kayak kesusu malah rugi, kan itu ya. Pelan-pelan lah, sabar-sabar, sedikit-sedikit. Kita pertimbangkan kondisi masyarakat kita. Kita pikirkan juga apa hubungan kita dengan aparat pemerintah setempat, dengan aparat keamanan. Kita sendiri sudah siap atau belum? Kan itu ya. Berapa waktu yang lalu ada yang anu saat enggak bikin pondok aja. Kalau bikin pondok setahun selesai, Mas. Selesai. Tapi sing arep ngurusi sopo? Setelah dibangun terus panjenengan tinggal begitu, kan gak mungkin. Saya ngarep ngurusi siapa? Jangan dikira namanya pondok pesantren gampang. Saya aja lari dari Solo ke sini karena mumet di pesantren kok, jujur saja. Jujur saja, kan itu. Saya itu lari dari Solo milih ke sini itu karena mumet dengan pesantren. Bukan karena pesantren ini sehingga mumet. Saya yang tidak mampu, saya yang tidak kuat. Alhamdulillah ustadz-ustadz kita di pesantren-pesantren itu ternyata memiliki kemampuan yang lebih dan lebih daripada saya. Makanya tahan mumet, kan itu. Saya itu subhanallah, jujur demi Allah, dari Solo itu statusnya setengah lari dari tanggung jawab. Kesini itu karena pengen apa, refresh, kan itu. Jadi kan mungkin belum bisa membayangkan, saya tiap hari dari subuh sampai malam, subuh malam, iki nakal, iki melanggar kasus, iki wong tuane bermasalah, iki nunggak kayak ngutang beras entek, listriknya mati, kan itu. Apa seperti itu enggak bikin mumet, Wali? Nah, ya jadi yang namanya pondok itu semudah yang kita bayangkan, cuma ngerti ini ngajar, bocah-bocahnya pinter, rampung. Ya bukan seperti itu. nanti anak-anak ngelempar apa itu genteng tetangga, tetangga marah, yang nyelesaikan siapa? Kita, kan itu. Anak-anak ngebut, wah, jatuh, nabrak anak orang. Siapa nyelesaikan? Kita. Jadi kita ini belum siap sebenarnya. Atau jenengan sudah siap sebenarnya? Siap apa Mas Dadang? Nek siap gelut Mas Dadang kok ya. Gelut apa sih? Bergelut dalam kebaikan. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Sungguh lebih bagus kita sabar, persiapkan dulu ini. Makanya jenengan sekarang ini sebenarnya, saya kan selalu sampaikan, pelajaran kita pada subuh itu sebenarnya sedang mempersiapkan kader-kadernya. Kan ini bukan asal melaku, ini terkonsep. Terkonsep. Jenengan sedang belajar bahasa Arab, belajar tafsir, belajar Al-Qur'an, belajar fikih, kan? Terus belajar akidah. Itu sekarang itu sedang apa namanya? Tahapan-tahapan apa penataran namanya. Sedang ditatar jenengan-jenengan. Ya itu dipersiapkan nantinya. Sehingga tidak menutup kemungkinan misalkan Mas Abdullah Mas'ud. Nah, ini Abdullah Mas'ud ternyata saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dituntut ya. Kemarin sudah diancam tuntut saya sama Mas Abdullah ini. Waktu kerja bakti Ustaz, njing kula tuntut jenengan. Apa ini? Nama saya itu bukan Abdullah Marwanto. Terus Abdullah Mas'ud. Oh, ini. Kita resmikan Abdullah Mas'ud. Terus dituntut di mana Mas Abdullah? Di pengadilan tinggi apa pengadilan negeri? Tinggi ya negeri gitu. Tinggi ya negeri. Tidak menutup kemungkinan Mas Abdullah Mas'ud, Abdullah Marwanto dan yang lainnya. Ketika kita sudah betul-betul siap segala sesuatunya, sudah betul-betul matang, kok jadi wali kelas 7 Mas Abdul Mas'ud ini. Wis ora ngarit, wis ora nyawah, jadi ustaz. Mungkin enggak yang seperti itu? Mungkin asalkan tahapan kita sekarang yang sedang belajar ini tercapai. Nah, makanya jenengan hafal Quran, belajar bahasa Arab itu yo Masya Allah jazumuloren sregep semua ya. Sudah pagi sinau di sini, pulang ke rumah aktivitas segala macam, sore berangkat lagi ke Cangaan. Oh, itu kan manusia-manusia yang luar biasa seperti itu. Wong saya sendiri aja enggak mampu kayak gitu. Yang seperti itu saya sendiri merasa tidak mampu. Panjenengan mampu sebagian besarnya. Peserta Cangaan sudah berapa sekarang? Yang terdaftar. Berapa? Mas Gati? 30 ada enggak? Ya, separuhnya dari pagi. Separuhnya dari pagi 30 kalau jadi ustadz semua lah yo lendah wangun, lendah sekitarnya sudah wangun itu. Masya Allah. Jadi demikian sih. Kembali ke Al-Quran itu, barakallahu fikum, jadi juz 30 itu nanti kita selesaikan, begitu nggih. Selesaikan besok Ramadan kita baca, setelah Ramadan kita baca tafsirnya itu sudah cukup untuk kemudian mengingatkan kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib, satu hadis kita baca. Hadis yang ke-770. Hadis yang ke-770. Yang jelas saya selalu mendoakan, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang panjenengan lakukan untuk dakwah ini, sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu, diberi balasan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang apa, saudara-saudara kita asli di lendah sini, di kampung sini. Jasa mereka luar biasa. Kan itu meluruskan isu, kemudian apa namanya? Menepis tuduhan. Itu teman-teman kita luar biasa di sini. Kemudian dengan keberadaan orang-orang asli sini itu menjadi faktor penguat dakwah. Orang kalau mau berpikir buruk itu akan berpikir sekian banyak kali. Kenapa? Sing asli juga banyak. Ada Pak De Mursahid, jazakallahu khairan. Ada Pak De Kamiran, jazakallahu khairan. Pak Hambali, jazakallahu khairan. Pak Dimingin, Pak Dinarto, Mas Aris, Syekh Ridwan, Mas Jasmanto. Kan itu. Pak Imam. Nah. Kemudian yang asli-asli sini luar biasa. Jazakallahu khairan itu faktor yang penguat sekali. Faktor penguat sekali sehingga tidak ada istilah pendatang. Nah, kalau di beberapa tempat sampai kemudian apa, mohon maaf, ribut dengan masyarakat, kenapa? Karena dianggapnya yang ngaji itu pendatang. Kalau sekarang sudah tidak bisa dikatakan pendatang lagi. Tadi sudah berapa. Tambah lagi Pak Dirusman, KTP sudah jadi Rejo Pak Dirusman? Sudah, jadi orang asli sini statusnya. Saya juga seperti itu, KTP dan kakak saya juga sudah asli sini. Alhamdulillah itu faktor besar orang teman-teman kita asli sini. Mereka saudara-saudara kita yang jadi penghubung ke tetangga-tetangga, ke masyarakat. Nah, kemudian menggunakan masjid ini. Orang mau berpikir apa-apa, sing anu mursahid karo kamiran. Oh ya wis wonge dhewe. Kan gitu. Oh, kelompoknya Hambali ya, ini memang harus dirubah kalau kelompoknya Hambali. Kalau kelompoknya Hambali, orang kalau enggak paham wah teroris sih kelompok Hambali. Tapi jazakumullah khairan barakallahu fikum. Yang dari jauh dari Bantul itu juga faktornya luar biasa dalam mengembangkan dakwah. Kenapa? Pulang pergi itu jadi bahan tontonan orang kayak doneng di. Itu akhirnya apa? Oh, di sana ada pengajian, di sana ada pengajian. Itu juga menyebarkan informasi. Jenengan yang dari sekitaran daerah sini juga demikian. Jadi semuanya saya selalu doakan mudah-mudahan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya. Nah, ini sekaligus pesan Pak di kamiran guys dari Pak Dukuh kemarin ya. Yang kalau ketemu siapa itu, saya yakin panjenengan sudah. Saya yakin panjenengan sudah melaksanakan apa namanya, kalau masuk ke lokasi sini, kalau ketemu sama penduduk, warga, ya dirurui, disalamin. Kalau misalkan jauh ya tin gitu nggih. Tin, saya yakin panjenengan sudah melakukannya. Tapi itu kemarin pesan dari Pak Dukuh, pesan dari Pak Dukuh juga. Apa katakanlah itu pesan yang sangat baik sekali buat kita ketika nyampaikan surat informasi ke kita. Pak Kamiran sama siapa kemarin? Kalau Syekh Ubed bersama Syekh Ubed. Dua-duanya kita jadikan Syekh juga boleh. Syekh itu sama Syekh Ubed. Pak Kamiran sama Syekh Ubed. Bukan Al-Jabiri kan? Syekh Ubed Al-Andahi. Ketemu kesowan tempatnya Pak Dukuh. Pak Dukuh juga menyampaikan pokoknya yang penting kalau masuk kampung ya nyapa warga sekitar, penduduk. Mungkin ya kecepatannya rodok diku rangi. Nanti kalau sudah sampai aspal dengan ngebut-ngebutnya monggo kan itu. Tapi kalau sudah masuk sini mulai dari pos sana atau yang dari jalur utara, makanya Pak Ali kemarin juga usul, jazakallahu khairan Pak Ali. Itu Mas Heri mungkin bisa ditambahkan surat tembusan itu. Pak Ali kemarin usul untuk Dukuh Wonogiri juga. Sama Dukuh mana Pak Ali? Kemarin dua kayaknya kalau disebutnya. Ya, yang jelas Dukuh Wonogiri. Kenapa? Karena beberapa peserta kan lewat Wonogiri. Kalau di sudah agak jauh nggak apa-apa. Tapi ini kan kampung masih statusnya Dukuh Wonogiri ini. Tahu Wonogiri nggak? Bukan Wonogiri Solo loh. Dikasih edaran aja nggak apa-apa. Tembusan itu. Itu perlu kita perhatikan. Jangan sampai ada satu kesalahan kita lakukan sing kena kabeh kan gitu ya. Woi keluar masuk sini yang paling penting itu ngerurui sama warga sekitar. Tantin kan gitu. Ketemu ya assalamualaikum, Ade, Bude, Lek, Bule. Begitu nggih, itu pesan dari Pak Dukuh. Pesan dari Pak Dukuh, jazakallahu khairan. Tayib.